Bjernø sin elevtid på, hvad Grundtvig engang kaldte for den sorte skole. Det var Aarhus Katedralskole. Leif Bjernø fortæller.
Fri, sådan står der med store bogstaver ud fra den 23. juni i en falmet udgave af Mailands blå kalender fra 1955. Og en befrielse var det. Husker det, som var det i går, at jeg den dag, trods alt, forlod Aarhus Katedralskole uden bitterhed og vrede. Det var med vemodigt stemt glæde, man forlod de bygninger, som siden 1950 havde dannet ramme om et skoleliv, der aldrig rigtigt måtte blive vores, de frasorteredes. Halvhjertet var der blevet undervist, halvhjertet var undervisningen blevet modtaget. Resultatet var til at tage og føle på. Det lå i en gul konvolut og havde form af et realeksamensbevis. For en snes af os blev latinskolen aldrig andet end en realskole. Den studentereksamen, jeg alligevel syntes, jeg havde ret til, blev taget på et toårigt aftenkursus 7 år senere på Aarhus Akademi. Havde der i mellemtiden fået svendebrev som udlært korpussølvsmed hos kongelig hofjuveler Frans Hengelberg. Man tog sådan en studentereksamen, fik den ikke, sådan virkede det. Den halvhjertede undervisning på 50'ernes katedralskole skal ikke bebrejdes lærerne. Forholdene var umulige. Vi var den sidste førkrigsgeneration. Vi lagde alle, også lærerne, krop til de første alvorlige problemer, der ellers siden alene kom til at karakterisere de store årgange fra krigsårene. Det var os, der blev sat af fra, da ungdomsoprørerne sprang ud i de glade 60'ere. Min årgang var den sidste, der oplevede det, Grundtvig kaldte for den sorte skole. Aarhus Katedralskole nåede dog at blive pænt lysegrå inden sommeren 1955. Da havde jeg imidlertid netop fået fri. Men indtil da overfyldte lokaler, vandreklasser, at have klassehold på over 30 er uansvarlig skolevirksomhed. Det gav total mangel på personlig kontakt lærere og elever imellem. Det vil sige, der var lussingerne. Mindes ikke at have overværet så ubeherskede lussinger, som dem, der blev uddelt på Aarhus Katedralskole. Jeg var og forblev en tid målløs. Kom selv fra et beskedent, ikke voldeligt radikalt boghandlerhjem. Havde aldrig været udsat for noget lignende. Det var chokerende. Eventuelt interesseret kan læse nærmere herom i mit bidrag til Aarhus Byhistoriske Udvalgsbog Ung i Aarhus fra 1988. Det var meget betegnende for mit ambivalente forhold til skolen, at det virkede lykkeligt, at min fødselsdag faldt midt i sommerferien. De fødselsdage, jeg nåede at være med til hos andre, blev holdt på et niveau, mit hjem aldrig ville have kunnet leve op til. En af de meget få klassekammerater, der nåede at besøge os helt derude i Højbjerg, syd for Aarhus, var den sidenhen internationalt kendte modetegner Lars Hillingsø. Han fik også kun realeksamen. Kan huske, hvor forskrækket han blev, da han opdagede, at vi ikke havde varmt vand i hanerne derhjemme. Hans hjem var ellers også ret beskedent. Han og jeg var billedmennesker, men det kunne katedralskolen ikke rigtig tage sig af. Meget betegnende er det derfor også, at det ganske tydeligt huskes, hvor usædvanligt det virkede, da de eneste kunstinteresserede blandt mine lærere, Anton Bosen og Peter Jeppesen, i et par uger af de 5 lange år forsøgte sig med ophængning af rigtige tidssvarende malerier i vores klasse. For nogle af os blev det til anskuelsesundervisning i, hvordan moderne billedsprog kan stimulere et nysgerrigt, men bogtræt drengesind. Her opstod for en alt for kort stund en farveglad kontrast til de gulnede, triste og blege gengivelser af klassicistisk historiemaleri, som tilsyneladende helt vilkårligt prydede skolens mørkegrå gange. På et billedmenneske virkede også klasselokalerne golde og gennemført uinspirerende. Billedfattigdommen var påfaldende. Også hvad det angik, var mit hjemlige miljø helt anderledes indrettet. Bosen, igennem en menneskealder til lige en dynamisk leder af sammenslutningen af danske kunstcirkler og det nu stærkt savnede hedengangende aarhusianske galleri ved åen, og Jeppesen, sidstnævnte huskes også for nogle grovkornede oliekridttegninger af landskabet omkring et uforglemmeligt lejerskoleophold ved Bønderup Strand, de to var undtagelserne, der syntes at bekræfte den umaleriske lysegrå skoles altdominerende verbale revselsesreglement. Man kunne dengang, uden eksamensmæssige konsekvenser, forlade latinskolen som billedsproglige analfabeter. Her må I ikke glemme også med særlig varme at mindes vores gymnastiklærer, Åge Flatau, ude i byen, til med kendt som danselærer. Han lærte os en helt ny slags boldspil, aldrig set før herhjemme, basketball. Han lærte os at drible lige så fermt, som han lærte os at danse både menuet og langsie. Det sidste skete til akkompagnement af noget hidtil lige så uset som uhørt, en trådbåndoptager. Vi forberedte os til det årlige skolebal. De timer blev også uforglemmelige. Her var der tale om en for skolen helt uvant kobling af krop og sjæl. Fysisk musikalitet. Det var sanseligt, og skulle det vise sig, specielt for mig, meget givende. Flatau forstod min situation. Han kendte til kropssprog. Jeg var senmoden. I de plagsomme atletiktimer satte han mig derfor til at male plakater for sine basketballtimer på universitetet. Måske intuitivt må han også have forstået min økonomiske situation. Af nævnte lommebogs regnskabssider kan jeg se, at han betalte mig 3 kroner per plakat. Det var meget dengang. Man fik det samme for at være købmandsbud en hel lørdag, fremgår det. Jeg malede også plakater i forbindelse med skolens årlige julebazar. Under festligt halløj samlede elever og lærere her penge ind til Duborgskolen, den nye danske skole i Flensborg. Skrivelærerinde, frøken Jørgensen, gjorde en stor indsats der. Hun lod os også iagttage noget hidtil uset. Farvelysbilleder fra amerikanske naturparker kunne med tredimensional virkning ses i en lille stereoskopisk fremviser af sort plastik. De små billedfelter var cirkulært placeret i en slags papdisketter, der klikkende kunne drejes rundt. Det var pragtfuldt nyt og anderledes. Det var visionært, en slags farvetelevision. Det var dage, hvor man ligefrem kunne glæde sig til at komme i skole. Der fungerede man, men ellers ikke. Resten fortaber sig, i modsætning til for eksempel billedindtrykkene fra skolegården, der også står klart i erindringen. Frikvarteret, det nød jeg. For eksempel var der en klassekammerat, som hed Emil. Han havde boet i Belgien og kunne derfor tale fransk. Det var eksotisk oplivende at få ham til det. Har altid haft et meget sammensat, men intenst interesseret forhold til det sprog. Havde det derfor godt med realklassens fransklærer, Jensen, lige ind til selve realeksamen. At det gik katastrofalt dårligt i netop det fag, hører til blandt de mest traumatiske erindringer fra katedralskolen. Men hvem ved, den karakter frelste mig måske fra det post- og telegrafvæsen, jeg blandt andet sendte ansøgningen til. Den etat havde endnu dengang et ret intimt forhold til noget, der i hvert fald lignede fransk. Og så var der muren. Længst til højre for hovedindgangen i den røde bygning, der stod vi tit. I skulderhøjde borede vi huller ind i murstenene. Undergravende virksomhed. Jeg husker de organiske, reliefagtige virkninger. Sporene er der endnu. Det var det murhjørne, man skulle runde for at komme ned til Møllers sløjttimer. Der lærte vi at bore rigtige huller, ikke i sten, men i træ. Det rum duftede helt anderledes end alle andre, fyldt som det var af vellugt af harpiks fra savsmuld og høvlspåner af grantræsbrejder. Der var også huller i den store, irrede hanefugl på toppen af den røde bygning. Dengang var det kun 5-10 år siden, at tyske besættelsessoldater havde moret sig med at skyde til måls efter den, men det er en anden historie. Et mindre svimlende højdepunkt kunne midlertid også være den femtedel sød mælk, man købte i det store frikvarter. I klar flaske med kapsel. Den skulle rystes, hvis man ikke ville have flødeskæg. Det var før den fatale homogeniseringstid. En homogenisering, som min fysik- og matematiklærer Jule Petersen siden meget ildret, men desværre forgæves, advarede imod. Han måtte til sin store undren give mig MG- til realeksamen. Så meget. Og jeg var endda oppe i transformatoren. Et sjældent lykketræf. Han kunne jo ikke vide, at jeg siden min tidlige barndom havde duperet voksne med at kunne sige transformatorstation, uden at blinke. Sådan nogen havde min boghandlerfar nemlig fortalt mig om under søndagscykelturene til Nors Minde. MG-, ja. Det blev mit gennemsnit. Bøgernes verden var og forblev en udfordring. Et delvis ulykkeligt kærlighedsforhold til det trygte ord har jeg haft igennem de forgangne 40-45 år. Siden 1955 har den tanke tit været tænkt. Når jeg ikke kunne få noget ordentligt ud af at læse bøger, så kunne jeg måske skrive nogen. Det blev til nogle stykker, men forsøget er jeg stadigvæk langt fra færdig med. Om man nogensinde bliver det, ville det da også være dumt at håbe på. Typisk nok skulle jeg i en fjern eftertid blive den forfatter, der igennem mere end 25 år fik anmeldt mest tv. En Danmarks rekord af et noget betænkeligt omfang. Et livslangt forsøg på at transformere, omforme alverdens billedsprog til ord. Lad mig her huske at sende en hilsen til Niels Malmros og takke for hans film Kundskabens Træ. Den har fastholdt et 50'er-billede af skolen ved Domkirken, sådan som jeg også husker den, og det er godt sådan. Men den gengiver også en tid, som den senmodende lige akkurat ikke fik med. For heller ikke klassens mange søde piger blev det til rigtig nærkontakt med. Vi kaldte hinanden ved efternavn. Andersen, Blak, Hansen, Herschendt, Kjeldstrup, Møller Rasmussen, Aas og Ostrup. Sådan hed pigerne. Sådan gjorde man. Det var ikke befordrende. Mine tidlige forelskelser kom derfor til at høre hjemme i mark, strand og skovområderne syd for Aarhus. Der var alting meget mere naturligt. Også på den måde forblev der noget halvhjertet over forholdet til den lysegrå skole ved Domkirken. Det var i det hele taget en syg tid. Der var kun to gymnasier i Aarhusområdet, Marselisborg Gymnasium og Aarhus Katedralskole. Det var usundt, meget symptomatisk, huskes de tidlige 50'ers angst for polio, børnelammelse. Det ord kunne her i en anden betydning godt have været brugt som en slags nøgleord for disse erindringsblade. Det var smerteligt, så tæt det var lige ved. To af klassekammeraterne fik lammelser, Jan og Jørn, men de kom sig dog. Det var der nogen, der ikke gjorde. Det førte til andre billeddannelser, fotografier i sørgerammer, afdøde elever, gribende mindeord ved rektor Åge Bertelsen, og sådan var der også andre skygger. Pludselig skulle vi alle til tuberkuloseundersøgelser. En smittet lærer forsvandt for en tid ud af billedet. Det var en ejendommelig tid. Syg og dog munter. Op igennem årene har mellemskoleeleverne fra første halvdel af 50'ernes årti måttet opleve, hvordan de gang på gang kom for sent til at være med i og nyde godt af en ny tids store forandringer. Fra de sidste skolebal genlyder endnu den siden så legendariske Saratoga Jazzband trompetist Troels Knudsens gennemtrængende signaler fra en vågnende dansk beat generation. Nye rytmer, ny fart over billedfelterne, men vi var nogen, der da allerede var ved at falde fra i svinget. Søgte dog siden at tage revanche som kornetist i et andet kluborkester, High Mountain Jazz Band. Ja, vi huserede i forstadsklubben Korovi i Viby. Nu er 50 år gået, ubegribeligt. Typisk for mit klassesammenhold er det vist, at kun få har vedligeholdt nogle indbyrdes forbindelse siden. Selv har jeg i årenes løb helt tilfældigt kun i få minutter talt med Kås, Flor, Elstrup og Sten Due. Tak til sidstnævnte for fornemme Ovid og Homer-oversættelser. 4 ud af de omkring 35 gamle klassekammerater. Flere er det ikke blevet til siden den junidag i 1955, hvor jeg for alvor fik fri.
Det var forfatteren Leif Jernø, der her fortalte om sin elevtid på den sorte skole, som efterhånden blev til den lysegrå skole. Og den fortælling kan man genhøre søndag den 22. oktober 14:45.